Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem přesvědčen, že ti zaměstnanci, kteří tam pracovali za té éry Miloše Zemana, Vratislava Mynáře a dalších, tak se domnívám, že v současné době by případně mohli být ochotni třeba vypovídat. Na ta policie nemá možnost si jako jen tak pozvat.
Mluvil jste s nimi? Máte tip na nějaké zdroje podobné z hry?
Tipů já mám řadu a vlastně tu komisi i s kolegy, se kterými si snažíme tu komisi zřídit, což je Jiří Hájek ze STANu a Michal Zuna z TOP 09, tak máme konkrétní představu, jakým způsobem bychom chtěli tu vyšetřování věc. A opravdu by tady bych akcentoval, jedná se primárně o bezpečnost České republiky a toho, co se na Hradě odehrávalo. Pokud to neuděláme, tak řekněme si, že je 11:05, protože tato komise měla být zřízena už dávno.
Já jsem Marie Basklová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv. Ptám se já. Čas poslanců chce prošetřit, co se dělo na Pražském hradě za éry dnes už bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ve sněmovně schánějí podpisy pro zřízení zvláštní vyšetřovací komise. A to za situace, kdy kauzy na Pražském hradě prošetřuje jak policie, tak Národní bezpečnostní úřad nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Čeho by se komise chtěla dopátrat? A má skutečně nějaký smysl komisi zřizovat, když předchozí parlamentní komise k ničemu nevedly? Na to všechno se dnes ptám lidoveckého poslance Šimona Hellera, který komisi inicioval.
Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den.
Po čem chcete pátrat?
Vyšetřovací komisi chceme ustanovit primárně ze dvou důvodů. První rovina je bezpečnostní, protože i v médiích prosakovaly ty informace veřejně. Bezpečnostní věci, které se děly kolem hradu, jsou velmi nestandardní a máme závažné obavy, že to, k čemu tam mohlo docházet, tak mohlo jít i za hranu zákona. Jedná se primárně o kauzy Vrbětice, ohledně materiály, které tam byly, tajné materiály, které tam měly být skartovány. Jedná se o napojení lidí kolem pana prezidenta na Čínu, na Rusko, lidi, kteří neměli bezpečnostní prověrku a další věci, které s tím souvisí. No a druhá rovina je potom ta hospodářská. V médiích těch článků o tom bylo napsáno hodně, jakým způsobem se tam lovili jeleni, jakým způsobem se tam vařil zabíjačkový guláš, jakým způsobem tam údajně mizela slivovice ze skladů a podobně. Takže to jsou dvě základní roviny, které já považuji za velmi závažné a myslím si, že ve veřejném zájmu, aby se tím zabývala vyšetřovací komise parlamentu.
Proč potom máte pátrat vy, když všechny tyhle ty věci zároveň řeší řada různých orgánů? O dění na Pražském hradě se zajímá jednak policie i v souvislosti právě s zprávami kolem Vrbětic a výbuchu muničního skladu a tak dále. Zajímá se o to Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo vnitra to kontrolovalo. Proč potřebujeme ještě kontrolu poslanců?
Co se týká těch hospodářských věcí, tak třeba tam NKÚ má pravomoci. Nicméně ty úřady, které jste vyjmenovala, tak vždycky mají specifickou působnost. Třeba
ano, konkrétně, ale v tom záběru to pokrývají.
Ano, a co se máte pravdu, a jenom konkrétní příklad, třeba NKÚ vám vůbec nebude řešit bezpečnost.
Nicméně,
policie, a bylo to i v tiskové zprávě, kterou prezentoval šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu, pan Mazánek, tak jasně pojmenoval, že to poslední trestní nebo to vyšetřování poslední bylo odloženo z toho důvodu, podle toho paragrafu, který on citoval i veřejně, tak je zjevné, že policie zkrátka nemůže postupovat dál, protože zkrátka nemá dost důkazů v některých věcech. To pan Mazánek vlastně říkal i na té tiskové konferenci.
Co vy můžete dělat více než policisté, když policisté nemohou dál, kam by dál?
No a policisté, jeden konkrétní příklad, policisté, kteří si třeba předvolali ty zaměstnance hradu, který v tu dobu měli svého nadřízeného Vratislava Mynáře, kdy i v médiích a i na bezpečnostním výboru jsme probírali a mluvilo se o tom, zda bylo jakým způsobem vyhrožováno těm zaměstnancům. Tak já jsem přesvědčen, že ti zaměstnanci, kteří tam pracovali za té éry Miloše Zemana, Vratislava Mynáře a dalších, tak jsem domnívám, že v současné době by případně mohli být ochotni třeba vypovídat. A ta policie nemá možnost si jako jen tak pozvat.
Mluvil jste s nimi? Zjistil jste si to předtím, než tu komisi zřídíte? Máte tip na nějaké zdroje podobné z hry?
Typů já mám řadu. koho se ptát.
A jestli to budou ochotní vám, s vámi mluvit?
Na to já vám nejsem samozřejmě schopen odpovědět. Zda určitě budou ochotní vypovídat nebo ne. Nicméně typů máme řadu a vlastně tu komisi i s kolegy, se kterými si snažíme tu komisi zřídit, což je Jiří Hájek ze STANu a Michal Zuna z TOP 09, tak máme konkrétní představu, jakým způsobem bychom chtěli tu vyšetřování věc. A opravdu by tady bych akcentoval, jedná se primárně o bezpečnost České republiky a toho, co se na Hradě odehrávalo. Pokud to neuděláme, tak řekněme si, že je 11:05, protože tato komise měla být zřízena už dávno. Ne po tom, co Miloš Zeman odchází. Ale prostě politici, kteří tady seděli v té poslanecké sněmovně historicky, tak prostě na to neměli odvahu.
Proč jste ji nenavrhl dříve?
Já jsem byl první, který inicioval vlastně na bezpečnostním výboru, je to rok a čtvrt na zpátek, krátce po tom, co jsem se dostal do parlamentu, tak jsem inicioval, aby byl zařazen bod na bezpečnostní výbor, který se tím opakovaně zabýval, konkrétně s kartacemi.
Rozumím, ale proč jste nenavrhl zřízení té komise?
Jdu postupně dál, využívali jsme mechanismu, které byly možné, ale abych vám odpověděl, ano, bylo by lepší, kdybych přišel před rokem a navrhl ji rovnou před rokem. Navrhl jsem sebrat Zemanovi, panovi prezidentovi 30 milionů, aby nedocházelo k dalším věcem, což prošlo.
Jaké konkrétní postupy máte v plánu? Jak tedy chcete s kolegy postupovat? Já se přiznám, že ptám se, protože mám pochybnosti o vůbec existenci a smyslu činnosti té parlamentní komise. My s nimi máme poměrně hodně zkušeností. Takových komisí bylo zřízeno celá řada, nikam nevedly. Tak proč bych si měla myslet, že zrovna vaše komise, navíc za situace, kdy dění na Pražském hradě skutečně, jak jsem říkala, prošetřuje celá řada orgánů a institucí, tak proč by vaše komise měla k něčemu dojít? Takže jaký máte přesný scénář?
Co se týká minulých komisí, tak já nemůžu, já jsem v těch komisích nebyl, já jsem ani v parlamentu nebyl, vím, že jich bylo 23, nicméně konkrétně dvě poslední komise, které jsem registroval a velmi bedlivě sledoval, tak byla komise k OKD, jestli se nepletu, tak výsledek byl podání trestního oznámení, to znamená, úplně bych neřekl, jako, že ta komise nic nevyšetřila. Co se týká té druhé komise, tak ta se týkala Bečvy, tam snad údajně došlo jednak k nějakým pojmenování pochybení a zároveň ke změně legislativy. Jenom reaguji na to, zda komise mají smysl nebo ne. I to, že jsme jich zřídili 23 a i to, že paragraf 30 tu možnost ústavy dává, tak zjevně to nějaký smysl má. A proč zrovna ta komise má smysl, no to jsem odpověděl před chvílí, protože jsem přesvědčen, že některé ty věci je nutné pojmenovat.
A to se vás neptám. Já se vás ptám, jakým způsobem chcete k něčemu dojít. Vy jste říkal, že máte s kolegy poměrně přesný plán, jakým způsobem byste se tomu dění chtěli na komisi věnovat, co byste chtěli dělat, aby to někam vedlo, tak se ptám na ty konkrétní věci, co budete dělat.
Ten návrh, tak jak jsem s tím přišel, ještě s kolegou Zunu a s kolegou Hájkem, tak je, že bychom opravdu tu komisi chtěli otevřít všem kauzám od roku 2013 až do roku 2023. To znamená, abychom měli možnost se zaobírat opravdu tím širokým spektrem.
Vy plánujete protože už nic jiného nedělat ve zbytku poslaneckého mandátu?
Já to považuji za velmi zásadní věc, pokud kolem prezidenta se pohybují stavby vodních elektráren v Kyrgyzstánu. No, jako, už toho bylo tolik, že jako zapomínáme.
Rozumím, ale vy přece nejste vyšetřovatelé. Vy jste poslanci, jste politici, máte různé odbornosti. Nevím pochopitelně, jak by ta komise byla složena, kdo by byli její členové. Máte poslaneckou práci, nemůžete se tomu věnovat naplno. Proč byste pro Boha měli dojít někam dále, než úřady, které to vyšetřovaly s kompetencí, kterou k tomu mají?
To není o tom, že my budeme vyšetřovat, anebo tady policie, že si budeme navzájem, nebo že současný hrad a teď se budeme přetahovat. Já jsem přesvědčený, že potřeba vyvinout nějakou maximální synergii všech lidí, kteří tady jsou, abychom dokázali pojmenovat to, co se tady stalo. Protože my jsme se dostali třeba do stavu, že některé ty materiály jsou skartované a my už budeme těžko jako dohledávat, velmi těžko dohledávat, jakým způsobem se s nimi operovalo. Mimochodem, když se podíváte třeba na americkou legislativu nebo do první republiky, kde opravdu jsou zdokumentovány ty postupy. Já to považuji za tak zásadní věc.
Co konkrétně vy uděláte na té komisi?
Ta komise primárně, co se týká té větve, říkáme tomu větve bezpečnost, bezpečnost kolem pana prezidenta, kauza Vrbětice a další, tak je primární řadě si potřeba předvolat všechny zúčastněné a tady, co se týká včetně složek, protože toto jednání, ty tři poslance, které se jmenoval včetně mě, jsou i součástí bezpečnostního výboru, řada těch věcí v bezpečnostním výboru jsou i v utajovaném režimu, takže si dokážu představit pozvat ředitele Národního NCOZ, ředitele BIS a další, ale mimo jiné i zaměstnance Hradu. A nechci teď spekulovat, koho pozveme a koho ne. Ale na základě výpovědí, abychom se pokusili dopátrat reálně, jakým způsobem byla ohrožena bezpečnost a co bylo zájmem případně těch daných
lidí. Myslíte, že se jich policie neptala, těch zaměstnanců Hradu?
Policie se jich ptala, ale jak jsem vám zmínil, na základě...
Vy si myslíte, že vám řeknou více, zpráva, protože prostě skončilo funkční období prezidenta Zemana?
Na rovinu, pokud někomu bylo vyhrožováno, že pokud budeme mluvit, tak prostě nastanou problémy. Pokud tohle to nastalo, tak pokud pomine tenhle fakt, tak jsem přesvědčen, že takovýhle člověk může začít mluvit a pokud jich bylo víc, tak možná bude stačit třeba jeden.
Plánujete si pozvat bývalého prezidenta Miloše Zemana?
Na tohle by to je ta spekulace, na kterou vám teď nejsem schopen
odpovědět. To je otázka úplně jasná a myslím, že očekávatelná, když je to komise týkající se vyšetřování jeho éry.
Chceme si pozvat všechny zúčast klíčové zásadní, pokud vznikne komise, tak si chceme pozvat všechny klíčové postavy, které se v tom odehrály. Může se stát, že si pozveme i pana prezidenta, ale já vám teď nejsem schopen odpovědět, zda si ho pozveme. Jako jsem zmínil ku příkladu BIS, NCOZ, jakožto organizace, které jsou zapojené, tak nechci spekulovat, zda pozveme ředitele nebo ne.
Jaký úplně přesný konkrétní výstup si od té komise slibujete? Ptám se tentokrát i s odkazem na výstupy z těch minulých komisí, které v Poslanecké sněmovně byly zřízeny. Já jsem poslouchala váš rozhovor v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase zhruba před měsícem, kde jste nebyl úplně schopen říci, co přesně si slibujete jako výstup. Řekl jste, že nemáte nastudovány výstupy těch předchozích komisí, protože jste nebyl ve sněmovně. Tak jestli jste to třeba za ten měsíc dostudoval, tak pojďte mi říct, jaké přesně budou výstupy.
Můžeme si opak pustit společně ten rozhovor, protože já tenhle výstup z něj nemám a já jsem říkal, že jsem nebyl ve sněmovně.
Každý si ho může ho najít v archivu Českého rozhlasu a jasně tam říkáte, že jste nebyl v Poslanecké sněmovně, takže neznáte detailně výstup.
A mě bude zajímat 24. jako vyšetřovací komise. Na rovinu, jestli seděli nějaký politici přede mnou v roce 1992 vyšetřovací komisi Norbert Zásah a Vlna nebo v Bečvě, mě popravdě nezajímá. Mě zajímá ta 24. potenciální vyšetřovací komise. Jejíž výstupem by mělo být pojmenování, jakým způsobem bylo nakládáno s materiály ohledně Vrbětic, co se dělo kolem té kauzy. A pokud ta komise dojde k závěru, že byl porušen zákon, tak výstupem by mělo být podání trestního oznámení. To je podle mě jednoduchá věc.
Nesnažíte se na tom si jenom nahnat politické body na pro veřejnost atraktivním tématu?
My máme poslední možnost. Pokud nezřídíme vyšetřovací komisi, tak zjevně podle dostupných informací, které jsou v médiích, máme poslední možnost pojmenovat ty lumpárny,
které se na Hradě dělali. Ale proč byste měl být vy tou poslední možností? Proč by ta komise měla být poslední možností? Prezident Petr Pavel řekl, že si nechává na Hradě zpracovávat audit. I on kontroluje, co se na Pražském hradě dělo. Pořád nevím, proč potřebují tu vaši komisi.
Podle mě je ve veřejném zájmu, aby ty věci byly pojmenovány. A co se týká mé dosavadního, tak kdo sleduje moje konání od roku 2013, co je pan prezident, tak moje názory v tom jsou naprosto konzistentní a konstantní. A od začátku říkám, že ty věci, které se tam dějí, jsou naprosto netransparentní a nestandardní. A podle mě ve veřejném zájmu, aby jsme ty věci pojmenovali.
Proč si to nemyslí nejenom ostatní politické strany ve sněmovně, ale ani vaši koaliční partneři, pane poslanče? Vy jste v tom zmíněném rozhovoru v Českém rozhlase, když se vás kolegyně ptala, zda máte vyjednánu podporu pro tu komisi, tak jste řekl, že ano, napříč politickým spektrem, že očekáváte, že zejména strany z vládní koalice vás podpoří. Občanští demokraté vás podpořit nechtějí, Piráti to také nechtějí podpořit. Kde se stala chyba?
S kolegy jednáme. Co se týká ústavy, ta říká, že potřebujeme 40 podpisů, abychom to navrhli. Já považuji, že poslanci mají svoji hlavu. Ostatně, když skládají svůj slib, tak ho skládají oni, nikoli neskládá ho žádná politická strana. A nechť se sami svobodně rozhodnou. Já komunikuji i s řadou kolegů, například z ODS. S Piráti, kteří jsou tam čtyři, tak jsem komunikoval s panem Michálkem, od něho stanovisko ještě nemám.
No, v dnešním článku na Seznam zprávách říká, že Piráti zatím nejsou nakloněni tomu tu komisi podpořit, tak tolik jeho stanovisko.
To rozhodnutí je na nich, pokud budou chtít pojmenovat ty věci, které se děly na Hradě, nebo ne, pokud se rozhodnou, že ne, tak to je čistě na jejich rozhodnutí. Nicméně já úplně svobodně za každým poslancem v té skupině, kterou jsem tady zmínil, tak je obcházíme a nabízíme to. Sám za sebe říkám v klubu KDU-ČSL, kde logicky sbírám podpisy, tak ten zájem o to je.
Je pro vás důležité, aby to bylo napříč politickým spektrem, nebo si prostě uděláte případně komisi, kde budou lidovečtí, topkařští a stanařští zákonodárci a budete spokojeni?
Pokud by komise vznikla, tak já určitě budu zastáncem a i to budu navrhovat, aby ta komise byla napříč politickým spektrem. To znamená, aby tam byl zástupce z každé politické strany v poslanecké sněmovně.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
A proč podle vás nechtějí tu komisi tady podpořit? Oni říkají, že to považují za zbytečné, tedy mimochodem, protože to vyšetřuje celé to spektrum úřadů, o kterých jsme tady hovořili.
Já už jsem tolikrát slyšel od opozičních poslanců, že je to zbytečné, že vyšetřovací komise vůbec nemají smysl. Podívejte se na ty hlasování ohledně komise, ohledně OKD, kde mimochodem jediný Miroslav Kalousek byl proti.
Všechny pane poslanče, ale oni ty komise skutečně do velké míry zbytečné jsou, protože žádné zásadní výstupy po těch komisích nezbyly.
Tak minimálně zmínil jsem OKD, výsledkem bylo to podání trestního oznámení.
Výsledkem toho trestního oznámení bylo co, pane poslanče?
Máte pravdu ohledně výsledku rozhodnutí soudu.
Nicméně,
já nejsem soudce, abych Miloše Zemana odsoudil.
Já jsem
v pozici zákonodárce, kterým ústava jasně dává pravomoc zřídit vyšetřovací komisi. Upřímně vám říkám, že ve chvíli, kdy jsem přesvědčen, že se na tom hradě děli lumpárny, já jsem o tom skálo plně přesvědčen a v médiích čteme jeden článek za druhým o tom, co za papalášství se tam dělo, tak já jsem přesvědčen.
A pane poslanče, to já v zásadě ani nerozporuji. Já se jenom ptám, k čemu vy jako poslanci chcete přijít, když to kontrolují mnohem kompetentnější orgány. Tak proč to nenechat na nich?
Výsledně na těch orgánech bude, ale my můžeme dát ten podnět k tomu, aby bylo zahájeno konání v nějaké konkrétní věci. Druhá věc je například v kauze Bečva, tak tam ta rovina byla nejenom o pojmenování těch některých problémů, ale byla i o tom, že se nastavuje legislativa, kdy vlastně ta komise de facto spustila změny v legislativním procesu. A pokud dojdeme k tomu, že opravdu v tom legislativním procesu máme třeba nastaveno něco špatně, protože ten prezident toho může třeba potenciálně zneužít, tak i tohle může být potenciální výstup, ne pouze...
Poslední věc, kolik máte v tuto chvíli podpisů pro vznik té komise?
Nemám to posčítáno, já sbírám podpisy v KDU ČSL, tam ta odezva je velmi solidní, neřeknu vám teď přesně, kolik jich mám na papíře. Kolega Hájek, to vím, že je aktivní u STANu, kolega Zuna u TOP 09. Jsme domluveni, že v úterý středu zasedá poslanecká sněmovna, že se k tomu potkáme, posčítáme hlasy a řekneme si, jak bude postupovat dál.
Plánujete nebo přemýšlel jste o tom, jakým způsobem donutit nebo přimět aktéry, aby přišli před tu komisi?
No, my máme jedinou možnost. My je můžeme pozvat. Já nemám žádný jiný donucovací prostředek k tomu.
V roce 2000, nevím, kde to přesně bylo, vyšetřovací komise k OKD, pan poslanec Černohorský nechával svědky předvádět policií.
K tomuhle bych určitě nechtěl přijít, abychom, ať už jste zmínila pana prezidenta nebo kohokoliv jiného, abychom postupovali tímto způsobem.
Takže to dělat nebudete. Pane poslanče, když přejdu k dalšímu tématu, klíčovým politickým tématem těch posledních týdnů a dnů, jsou chystané změny na poli veřejných financí, jednak plánované úspory vládní koalice, ale pak také plánované cesty hledání, jak navýšit příjmy státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k tolik debatované otázce zvyšování přímých daní, daní z příjmu?
Vzhledem k tomu, že daní z příjmu zrušením superhrubé mzdy byla snížena o 4%, tenkrát deklarováno na 2 roky. Myslím si, že je na místě tu debatu posunout dál ve smyslu zvýšení přímých daní. Je potřeba to řešit i v kontextu důchodové reformy. Ideální stav je, a ta debata se tím směrem vede, abychom udělali opravdu nějaký komplexní balík, který se bude týkat jednak samozřejmě důchodové reformy, která se nám přímo protíná do těch veřejných financí, a samozřejmě i nějaký velký balík daňových změn. Osobně se domnívám, že v současném stavu, kdy máme extrémní schodky, tak to nezachráníme pouze škrty na výdajové stránce a musíme se bavit o tom, jakým způsobem řešit příjmovou stránku.
Jak velký fiskální balíček v tom celkovém souhrnu by to podle vašeho názoru měl být? Občanští demokraté, ministr financí Zbyněk Stanjura hovoří o minimálně 70 miliardách korun. Starostové a nezávislí, kteří do médií nějakým způsobem unikli nebo postupně prozrazují detaily o svém vlastním návrhu, ti hovoří o 150 miliardách korun. Jaký je pohled KDU ČSL?
Co se týká toho konkrétního čísla, tak cíl by měl být vyrovnaný rozpočet. Teď se bavme, v jakém horizontu toho docílit, protože vy to, co zmiňujete, tak zmiňujete v následujícím roce. A já se osobně domnívám, že bavíme-li se o schodku řádově 400 miliard, tak to číslo, se kterým přichází starostové, to znamená řádově 150 miliard, považuji za reálnější k tomu, abychom docílili toho vyrovnaného rozpočtu v nějakém rozumné době.
Budete jako lidovci prosazovat progresivní daň z příjmu u fyzických osob?
Ta debata se o tom vede. Za mě, co se týká progresivní daně, a na rovinu vám říkám, moje témata jsou bezpečnost a školství. Co se týká daní, tak to za KDU ČSL řeší primárně.
Rozumím, ale pan tam Kohejda, se vás jako jednoho ze zákonodárců, kdo o tom bude hlasovat samozřejmě. Takže
co se týká nějakého progresivního zdanění za KDU ČSL v variantě napojení společného zdanění manželů, mi dává logiku a KDU ČSL dává logiku.
Vy jste byl jako jeden z vládních politiků, pochopitelně jedním z těch, kdo podpořili ono zpomalení valorizace penzí, o kterém jste hlasovali před několika málo týdny v Poslanecké sněmovně. Pane poslanče, nebyla chyba, když byl prosazen lidovecký návrh, který do starobních důchodů zavedl ono výchovné, tedy pro ženy navýšení důchodů podle počtu vychovaných dětí, když potom v zápětí pár měsíců na to jsme zjistili, že vlastně nemáme v rozpočtu dostatek peněz pro to, abychom valorizovali důchody podle stávajících pravidel, tak nebyl ten váš lidovecký návrh unáhlený? Nebylo to prostě chaotické a nepropočítané?
Unáhlený určitě nebyl. Reálně, máte-li státní rozpočet, musíte se rozhodnout, kam ty finance budete dávat. A já jsem přesvědčen, že maminky, které vychovaly, a bavme se, kolik dětí, tak jsou na rodičovské, mají prostě průměrné nižší důchody, takže je dobré tohle zohlednit. Do budoucna KDU-ČSL, co se týká důchodové reformy, tak podporuje to, aby část sociálního pojištění, které je odváděno státu, bylo třeba možné nasměrovat ke svým rodičům, což by bylo vlastně výchovné v jiném gardu, ale to se bavíme o té nové důchodové reformě. No a co se týká celkového schodku v rámci důchodu, tak vy máte tři základní možnosti. Buď to zvýšíte sociální odvod, snížíte důchody, anebo zvednete odchod do důchodu. Teď v současné době, na čem byla shoda v rámci koalice, bylo přibrzdit tu valorizaci. Tak, jak
já jsem se ptala, jestli nebylo, když to řeknu jinak, tedy chaotické zavést výchovné za situace, kdy pár měsíců poté ve stavu legislativní nouze musíte náhle měnit pravidla, platná pravidla pro valorizaci starobních penzí.
Já jsem přesvědčen, že výchovné, a bavme se, v jakém modelu, tady mělo být dávno, protože současný systém.
Ale tak ta otázka nestojí. Jestli nebylo chaotické zavést to od 1. ledna, kdy tři měsíce na to ve sněmovně v legislativní nouzi rychle měníte pravidla pro valorizaci penzí, protože na ně nejsou peníze ve státním rozpočtu.
Já jsem zmiňoval, moje téma je bezpečnost, takže já vám přesně neřeknu, v jakém objemu to je, ale jestli se nepletu, tak to přibrždění té valorizace, tak jak jsme schválili, bylo 26 miliard v letošním roce, 55 miliard v příštím roce. To znamená naprosto zásadní čísla, které by opravdu ten schodek v rozpočtu zásadním způsobem posouvaly. Stejně tak lze namítnout, že zvyšovat rodičák, když vezmu tu vaši argumentaci, že teď přece nemá smysl, protože musíme šetřit. No má to jednoznačně smysl, protože rodičák se každý rok snižuje. Mimochodem například dvojčata, je tam spousta nesystémových věcí, kdy například dvojčata nemají nárok na dvojnásobek. A tyhle ty systémové věci je třeba napravit. A pak se bavit o tom, jakým způsobem nastavit z dlouhodobého hlediska samozřejmě důchodovou reformu. To bez pochyby.
Což mimochodem, vy jste si to psal na své sociální sítě na Facebooku, jsem četla ten váš příspěvek právě o tom, že podporujete navýšení rodičovského příspěvku, že je potřeba narovnat výši příspěvku u vícečetných porodů, nebo když je matka doma, nebo rodič doma, tedy s více dětmi. Opravdu je na to teď vhodná doba narovnávat tohle?
Jsem přesvědčen, obzvláště v momentě, kdy budeme dělat nějakou velkou důchodovou reformu, tak vzít v celém balíku i tohleto a z jednoduchého důvodu. Já jsem přesvědčen, že není dobré každý rok snižovat reálnou výplatu rodičáku. To každý rok děláme. Snižujeme ho o inflaci. Já jsem přesvědčen, že je to špatně a že je potřeba jednak jednorázově navýšit a zároveň je třeba říct B, nastavit jasný mechanismus a bavme se, jestli to bude čistá valorizace nebo půlka valorizace z hlediska inflace.
Kolik to bude stát, pane poslanče, tohle, co navrhujete?
Co se týká, já se aktivně podporuji zvýšení u vícečetných vícečetných porodů, jak jste to nazvala, kdy dneska je to 1,5 násobek, to znamená dneska 300, respektive 450 tisíc. Tam to máme dopočítáno, že by to ročně mělo vyjít do 1 miliardy.
A to celkové navýšení rodičovského příspěvku, ten celý balík, o kterém jste tady psal, navýšit z 300 na 350 plus tedy dorovnat tuto disharmonii, řekněme, v těch pravidlech.
Celkové navýšení se jedná, co mám informace, ohledně jednotek miliard. Přesné číslo vám neřeknu.
A na úkor čeho byste ty peníze vzal, pokud tohle je pro vás priorita? Máme napjaté veřejné finance, kde byste ubral, abyste na tohle měl?
Tak je potřeba si říct, že ten rozpočet každý rok roste. A je potřeba říct, kde budete přibírat, kde budete ubírat. Na rovinu říkám, já jsem přesvědčen, že nejohroženější skupinou dneska je rodina. A když se podíváte, na jakým způsobem probíhá valorizace například u důchodu, tak jsem přesvědčen, že to rozhodnutí, které jsme udělali, je správné. To znamená, ubíráme, byť to jako je strašně nepopulární říct natvrdo, že ubíráme, snížili jsme přidání důchodcům. Ale reálně, když se podíváte, tak já jsem přesvědčen o tom, a ty data nám to ukazují, že prostě nejohroženější skupinou, přepočítáno na osobu, tak jsou prostě dneska mladé rodiny. A každý rok jim snižovat reálně rodičovský
příspěvek. Není to trochu nešťastné stavět seniory proti mladým rodinám?
Já to nestavím mladí rodiny proti seniorům.
No v té politické, ale
reálně máte rozpočet a vy do toho můžete říct, stavíte mladé rodiny proti nebo důchodce proti obraně. Takhle to není. Vy máte jeden balík a ten prostě musíte rozdělit.
Úplně poslední otázka, pane poslanče, na závěr je složitá, ale prosím trochu stručněji. Řeší se na vládní úrovni nebo na poslanecké parlamentní úrovni schválení takzvané Istanbulské úmluvy, ve které má Česká republika velké zpoždění oproti řadě dalších zemí. Jsme jedna ze 6 zemí, která tu úmluvu zatím neratifikovala. Celá úmluva se jmenuje Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Podle dnešních informací v médiích se 4 rezorty vládní postavily za odklad ratifikace Istanbulské úmluvy. Odsunout to o rok. 3 z těch 4 rezortů jsou lidovecké rezorty. Rezort životního prostředí, práce a sociálních věcí a zemědělství. Proč lidovci chtějí odklad schvalování Istanbulské úmluvy?
Co se týká obsahu té Istanbulské úmluvy, tak lidovci dlouhodobě podporují potírání násilí na ženách a v mnoha rovinách. Co se týká samotné Istanbulské úmluvy, panuje obava u řady věcí, u konkrétního nastavení redefinice znásilnění a dalších věcí. To je důvod, proč lidovci říkají, pojďme se bavit o tom, jakým způsobem a jak.
A nebylo toho času už dost?
Času
na to, abychom se bavili?
Je to otázka, no ta debata probíhá, ale je ta obava minimálně například u redefinice znásilnění, jakým způsobem to bude, jestli současný systém nastavení zákonů není dostatečný, ale dochází jenom prostě, já když čtu.
A kam jste se při té debatě, nebo kam se politická scéna při té debatě za poslední roky posunula? při tom, co čekáme na ratifikaci Istanbulské.
Nejzásadnější problém vidím v tom, jakým způsobem reálně potom v některých případech jsou vynášeny ty rozsudky, kdy je pojmenováno, že prostě dochází k zneužívání dětí a podobně a lidi odchází s podmínkou, případně jsou osvobozeni. Přitom už současný právní řád nám dává jasnou pravomoc k tomu. Takže jenom si pokládám otázku, do jaké míry je nutné teď řešit redefinici znásilnění a další věci. A do jaké míry ten současný právní řád nám opravdu nedává
nástroj. Neměli byste vlastně na rovinu říct, že jste proti tedy? Místo kliček typu odložme to o rok?
Za sebe říkám, že s redefinicí znásilnění, tak jak jsem viděl různá nebo navržená paragrafová znění, tak vnímám z právního pohledu jako problematická, odkonzultováno s právníky, které mám kolem sebe. A bavíme-li se o tom, že máme přijmout nějakou úmluvu, která nás posune do stavu tohoto, tak to vidím za problematické velmi a souhlasím s vámi. Já na plénu v zásadě, když se podíváte na moje hlasování, a troufám si říct, že jsem jeden z mála poslanců, tak hlasuju v drtivé většině pro nebo proti. Velmi málo se zdržuji, protože považuji za důležitý. To znamená, až přijde toto, tak očekávejte ode mě jasné stanovisko, zdržovat se nebudu.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec za KDU-ČSL Šimon Heller. Díky moc za to, že jste přišel k nám do studia.
Přeji vám pěkný zbytek dne.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a těším se opět příště. Na viděnou a naslyšenou.